99.48 MHz tezliklerine de köklendi.
SV948. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Kontekst verilişi davam edir. Ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosu yanvarın 1-dən FM-dən çıxarılıb, amma Amerika səfiri Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, qərarına yenidən baxsın. Hökumət öz dediyini deyir. Bu yaxınlarda Milli Teleradio Şurasının rəhbəri bildirmişdi ki, xarici radioların FM tezliyinə qayıtması mümkün deyil. Xarici radiolara Azadlıq Radiosu da içində təklif edilir ki, öz yayımlarını qısa dalğada ya da kabel vasitəsilə davam elətdirsinlər. Yanvarın 20-sindən Amerikada yeni prezident Barack Obama işə başlayıb. Bu artıq keçən həftə xarici siyasət idarəsinin başçısını təyin edib Hillary Clinton'ı. Bundan başqa dünyanın müxtəlif regionları üzrə xüsusi elçilər təyin edilib. Bir sözlə indi dünyanın ən qüdrətli dövləti olan Amerikanın yeni hökuməti ilə münasibətlərin qurulan vaxtıdır və Bakıda jurnalistləri başına toplayan Amerika səfiri Anders deyib ki, Azərbaycan hökuməti xarici radioların FM-ə qaytarılması məsələsini bu məqamda müsbət həll eləsə daha yaxşı olar. Xanım Dörsün mətbuat konfransından Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova xəbər verir.
Xarici radio stansiyaların efirinin kəsilməsi xəbəri Vaşinqtonda rəsmi dairələrdə mənfi reaksiya doğurub. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders yanvarın 26-sında jurnalistlərlə söhbətində deyib. Anders xəbəri Ağ Evdə, Kongresdə həmkarları ilə danışıqlar apararkən eşidib və çox məyus olub.
It was especially disappointing given that the United States had indicated our willingness and interest.
Ən çox ona görə məyus olmuşdum ki, Birləşmiş Ştatlar bu problemin həllində texniki və hüquqi kömək göstərməyə hazır olduğunu bəyan eləmişdi. Digər tərəfdən bu radio stansiyalar media mühitinə, mətbuatın inkişafına böyük təsir göstərirdi.
Azerbaijan as a strong institution of Azerbaijan's developing democracy.
Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yanvarın 1-dən xarici radioların FM-də yayımı dayandırılıb. Səbəb FM-in milli tezlik olması göstərilib. Səfir Anders deyir ki, Birləşmiş Ştatlar qanunun aliliyini təmin edən ölkədir. Hüquqi məsələlərin çözülməsinə görə hökumətə yardım da təklif eləyib.
Well, we understood from the government of Azerbaijan that the law of Azerbaijan can permit.
Biz Azərbaycan hökumətindən belə başa düşdük ki, yerli qanunlar hökumətlərarası müqavilə əsasında FM-də yayma imkan verə bilər. Bizim təklifimiz də bundan ibarət idi. Bizim yayım şuramız hökumətlərarası müqavilə üzrə danışıqlara başlamaqda maraqlı olduğunu bildirib. Təbii ki, Azərbaycan qanunları çərçivəsində biz tezliklə danışıqlara başlaya bilərik.
And we're waiting a response and hope that we can begin these negotiations soon.
Xanım Ders deyir ki, xarici radioların yayımının bərpası üçün variantlar çoxdur. Əsas məsələ odur ki, hər iki tərəf məsələnin konstruktiv həlli üçün xoş niyyət göstərsin. Birləşmiş Ştatlar ümid eləyir ki, Azərbaycan hökuməti yayımın bərpası üçün yol tapacaq.
I think that would send a good signal.
Xarici radioların efirinin bərpası ABŞ-ın yeni hökumətinə yaxşı siqnal olar və xarici radioların efirindən çıxarılmasını mənfi fəsadlarla aradan qaldırar.
Xanım Anders'in sözlərinə görə xarici radioların efirinin kəsilməsi yeni hökumətin nəzərinə çatdırılan ilk xəbərlərdən olacaq. Hazırda Azərbaycan çox mühüm milli məsələlərlə üz-üzə duran bir vaxtda bu radiolar FM-ə qayıtmalıdır. Həmin mühüm məsələlərdən biri konstitusiya dəyişiklikləri üzrə keçiriləcək referendumdur.
And let me start by saying that with respect to changes to the Azerbaijani constitution, only the people of Azerbaijan.
Bu barədə onu demək istəyirəm ki, ancaq Azərbaycan xalqı özü dəyişikliklər barədə qərar verməlidir. Bu dəyişiklik olsun ya yox, buna da xalqın özü qərar verməlidir. Dəyişikliklərin mahiyyəti barədə bir söz demək istəmirəm, ancaq Azərbaycanın demokratik inkişafında maraqlı olan beynəlxalq tərəfdaşlar üçün bu prosesin özü çox mühümdür.
Amendments are considered and decided is very important.
Xanım Ders deyir ki, dəyişikliklər barədə ətraflı məlumat almaq üçün xalqın debatlara ehtiyacı var. Dəyişikliklərin tərəfdarları və əleyhdarları öz arqumentlərini əsaslandırmalıdırlar. Xalq da öz seçimi barədə qərarını verməlidir. Müstəqil media bu cür debatlara, ideya mübadiləsinə yol açır. Eyni zamanda vətəndaşlara sərbəst toplaşma azadlığına fikirlərini ifadə etməyə imkan verilməlidir.
And in that connection, some of the reports that we have seen that government officials
Bəzi məlumatlara görə hakimiyyət təmsilçiləri təşəbbüs qrupları yaratmaq üçün imza toplayanların işinə müdaxilə edir. Hökumət əsas qanununa əsaslı dəyişikliklər eləmək istəyirsə, bunu xalqın iştirakı ilə etmək lazımdır. Cəmiyyət ədalətli və şəffaf prosesdə iştirak etməlidir. Biz ümid edirik ki, hökumət müdaxilə ilə bağlı bütün halları araşdıracaq.
Azerbaijan's development, we would hope that the government would look into any questions about interference in this process.
Səfir Anders deyir ki, Amerikanın yeni hökumətinin Cənubi Qafqaz üzrə siyasətinin detalları hələlik yayılmayıb. Ancaq bəlli olan odur ki, enerji təhlükəsizliyi mühüm məsələ olaraq qalır. Terrorçuluqla mübarizə tərəfdaşlarla əməkdaşlığın əsas hissəsidir. Xanım Dersin sözlərinə görə, Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi Azərbaycanın tranzit ölkə kimi rolunu da göstərdi. Obama hökuməti üçün də enerji təhlükəsizliyi mühümdür və Azərbaycanla bu sahədə iş davam edəcək.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Səfirin müsahibəsindən də eşitdiniz, o referendum ərəfəsində baş verən həbslərdən narahatlığını ifadə elədi. Qol çəkənlərin istintaqa çəkilməyi. Müxalifət iddia edir ki, indi polis nəinki referenduma qarşı imza toplayanları, hətta imza verən adi vətəndaşları da hədəfə alır. Müxalifət bunu seçkilərdə də dəfələrlə deyib, amma Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına bildirib ki, bu proqram azadlıqradiosu.az saytında və Hotbird3P2 vasitəsilə yayımlanmaqda davam edir. İsa Qəmbər deyib ki, bu dəfə təzyiqlər görünməmiş miqyas alıb. Azərbaycanın bölgələrindən gələn xəbərləri həmkarım Aygün Muradxanlı toplayıb. Reportajı dinləyək.
Müsavat Partiyasının Sumqayıt Təşkilatının üzvü Azər Nağı Mərkəzi Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyasının sədrlərinə müraciət ünvanlayıb. Müxalifətçi iddia edir ki, 18 mart referendumu ilə bağlı təşviqat qruplarının yaradılması üçün vətəndaşlardan imza toplayarkən sahə müvəkkili onu bölməyə aparıb. Burada ondan baskı altında imzaları vətəndaşlardan aldatma yolu ilə alması haqda saxta izahat alınıb. İndi müxalifətçi ifadəsindən imtina edir. Müsavat Partiyasının daha bir üzvü Salih Sultanov isə analoji hadisələrin Zaqatalada da baş verdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, indi polis həm imza toplayanlara, həm də imza verənlərə kütləvi baskılara başlayıb. Göstəriş isə müxalifətçinin dediyinə görə icra hakimiyyətindən gəlir.
Cəmaq qorxu imza vermək istəmir. Hətta elələri var ki, imzasız gəlir, imza verikdir, təzyiqləyiblər gəlib ki, mən adımı silin, iş yerindən deyirlər. Məktəb direktoru deyir, kəndin icra nümayəndəsi deyir, bələdiyyəçisi deyir. İcra hakimiyyətinin tapşırığı ilə kəndlərdə təbliğat aparırlar ki, imza verməyin deyə.
Sabirabad rayonunda isə artıq müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza toplayan iki şəxs haqqında cinayət işi açılıb. AXCP-nin yerli bölməsinin sədri Səttar Şahlarov deyir ki, vətəndaşlara ağla gəlməz təzyiqlər göstərilir.
İmza verən şəxslərlə gətiriblər polisə. Onlardan izahat alıblar ki, İmran bizə aldatdı imza. Bəzilərinə deyiblər ki, dəyişik kredit verəcəymiş. Ona görə məsələn bizə deyir ki, sən kredit verəcək, bura imza at. MTK-nın verdiyi mühürlü blanklarda imza atan şəxs 18 yaşdan yuxarı olur. Hamısı da bilir ki, burada kreditlə bağlı digər məsələsin o nə ilə isə bağlı ola bilməz. Ancaq referendumla bağlıdır. Doma təşkilə çıxıb, kimə deyirsən imza verməkdən ötəri, deyir salla bizdən uzaq elə. Kiməsə deyirlər ki, imzonu imtina elə, yoxsa arvadı çağıracaq polisdə izahat verəsən. Ondan sonra deyirlər ki, evimizi yandıracaq, narkotikini tutturacaq. Yəni ki, bu icra nümayəndələrinin bizim o partiyazlarına dedikləri sözlərdir.
Hər üç rayonun icra hakimiyyətlərinə gün ərzində dəfələrlə zəng vursaq da suallarımıza cavab ala bilmədik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisin hərəkətlərində heç bir qanunsuz məqam yoxdur.
Referendumla bağlı qanuni iş görən vətəndaşa heç vaxt polis tərəfindən maneçilik törədilmir. O Sumqayıtdə bu vətəndaşları aldadıb imza attırırdılar və iki nəfər Sumqayıt şəhər sakini şikayət əsasında olan saxlanılıb. İzahatları alınıb, onların qanun başa salınıb və buraxılıb. Sabirabadda məsələn saxlanılan yoldaşlar, bunlar ictimai sərgi pozduğuna görə saxlanılıb, gəlib şöbəyə gətirilib və bunların üstlərinə baxış zamanı üstlərindən narkotik çıxıb. Burada qanunsuz nə var ki, bə?
Azərbaycan qanunları polisin siyasi proseslərə qarışmasına imkan vermədiyindən polisin belə addımları cinayət tərkibi yaradır. Vəkil Elçin Sadıqov belə deyir. Onun sözlərinə görə inzibati qurumların vətəndaşların öz iradələrini sərbəst ifadə etməsinə qanunsuz müdaxiləsi birmənalı olaraq depressiv tədbirlər kimi dəyərləndirilməlidir.
Azərbaycan qanunlarına görə polis siyasətə qarışmır. Ancaq Azərbaycanda təbii ki, mövcud sistemlər qanunların həyata keçirilməsinə imkan vermir və belə hallarda polislər qanunları tətbiqləyəndə sadəcə olaraq onlar cəzasız qalırlar. Bunu görəndə onlar bu əməllərini davam etdirirlər.
Günün sonunda isə bəlli oldu ki, müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza topladığına görə bir neçə gün öncə Sumqayıt polisinə çağırılan müsavatçı Fəxrəddin Abbasov yanvarın 27-də imza vərəqələri ilə bərabər Sumqayıt prokurorluğuna çağırılıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Tenderlərdə milyonlarla manat möcüzəli şəkildə yoxa çıxır. Kimdir bu sehirbazlar? Sehirli çubuq kimin əlindədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı araşdırmaya kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Təxminən 20 dəqiqədən sonra.
Bu indi Azərbaycanda ən çox eşitdiyimiz səslərdir. Ölkənin az qala hər qarşında tikinti gedir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görə inkişaf.
Son 5 il ərzində 1600-dən çox məktəb tikilibdir, yüzlərlə xəstəxanalar, tip
bir başqasına, millət vəkili Pənah Hüseynə görə isə talansılıqdır.
Tendere çıxarılan layihələr ki var, o ayrılan vəsaitin 60%-ə qədəri uğurlanır. Həm bu da tender deyil adı ilə talansılıqdır.
Həqiqət isə onun harada olduğunu növbəti 25 dəqiqə ərzində tapmağa çalışacaq.
Babəkin araşdırmasını bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycan Amerikanın izi ilə gedə bilər. Fabrik zavodlara pul paylaya bilərlər. İndi qlobal maliyyə böhranı Amerikada elə bir burulğan yaradıb ki, iri banklar, avtomobil şirkətləri müflis olmaq həddinə gəlib çatıblar. Amerika hökuməti artıq onları xilas eləmək üçün keçən ilin axırı $700 milyard yardım ayırıb. İndi Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama Konqresdən daha bir yardım paketi keçirmək istəyir. Bu dəfə $800 milyard həcmində. Amma bütün bu yardımların müqabilində Amerika hökuməti banklarda, şirkətlərdə pay qazanıb sahibkara çevrilir. Bunu hətta Amerikada azad bazar iqtisadiyyatına vurulan zərbə də adlandıran var. İndi belə xəbərlər də gəlməyə başlayıb ki, Azərbaycanda da hökumət fabrik zavodlara dayılıq eləyə bilər. Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı qulasıq.
Azərbaycan hökuməti də Amerika kimi müəssisələrə yardım eləməyə hazırlaşır. İstəyir ki, təşkilatları qlobal maliyyə böhranından qorusun. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azərəlüminium Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun köməkçisi Elnur Rəsulzadə məlumat verib.
O bütün müəssisələrə aiddir, təkcə biz aid deyil ki.
Dövlət
müəssisələrə dövlət yardım olunur.
Nə qədər
bir məsələ var mı ki, indi bu bugünkü böhranda özü başlayır.
Elnur Əsuzadə deyir ki, indi bu yardımın kimə və necə veriləcəyi barədə hökumətdə müzakirələr gedir. Hələlik onlara konkret heç nə məlum deyil. Dövlət Əmlak Komitəsinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, müəssisələrə dövlət yardımı barədə onlarda məlumat yoxdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən telefon zəhlərimizə cavab vermədilər. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, dövlət yardımı ideyası prezidentin hökumətin axırıncı iclasındakı çıxışından sonra aktuallaşıb.
Bu vaxtda cənab prezident göstəriş verdi ki, bəs bir neçə milyard gətirmək lazımdır və antiböhran tədbirləri üçün həyata keçirmək lazımdır. Yəqin bu cərcivədə mən başa düşürəm ki, belə bir tədbirlər planı hökumət tərəfindən hazırlanır. Ola bilər bir sıra müəssisələrə, o cümlədən banklara bu müəyyən formada verilsin ki, həmin banklar necə dəyərləri və ya müəssisələr pis vəziyyətə düşməsin.
Büdcədən yardım gözləyən Azərəlüminium Səhmdar Cəmiyyəti dövlətə məxsusdur. İndiyə kimi burada nə iş dayanıb, nə də ki işçilər ixtisara düşüb. Hökumət rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər ki, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana təsir eləməyib, çünki ölkənin neft gəlirləri çoxdur. Deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, hökumətin yardım verməkdə məqsədi maliyyə böhranının qarşısını almaqdır. İqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, hökumət istəyirsə ki, verdiyi yardımın xeyri olsun, işini mümkün qədər şəffaf görməlidir. İqtisadçı deyir ki, hökumət yardımı verməmişdən qabaq gərək audit yoxlaması keçirsin, müəyyənləşdirsin ki, müəssisənin borçlarının mənbəyi nədir. Başqa bir qısaçı Vüqar Bayramlı deyir ki, yardımı vermək lazımdır, amma əvvəlcə banklara. Çünki ölkədə qlobal maliyyə böhranı ilə ən yaxından əlaqəsi olan banklardır.
Əgər bugün komersiya banklarına yardımlar edilməsi kommersiya banklarının müflis olma təhlükəsi olduqca böyükdür. Kommersiya bankları bugün nefsiz ümumi daxili məhsulun 70%-ni verir. Söhbət qlobal maliyyə böhranı başlanandakı olan paydan gedir. Dövlət bu zaman ya dövlətə bütün kommersiya banklarına yardım və ya uzun müddətli kredit verə bilər. Müflisləşmə təhlükəsi olan banklara əlavə olaraq məhz uzun müddətli aşağı faizli kredit təklif edə bilər ki, həmin məhsullərin müflisləşməsinin qarşısını almaq mümkün olsun.
Amma iqtisadçılar dövlət yardımının ədalətli paylanacağına şübhə ilə yanaşırlar. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının axırıncı qiymətləndirməsinə görə Azərbaycanın korrupsiya indeksi aşağıdır. 180 ölkə arasında 158-ci yerdədir.
Ülviyə Əsədzadənin reportajına qulaq asdınız. Axır illərdə ən müxtəlif sahələrə dövlətin nəzarəti artır. Milli Teleradio Şurası da belə bir qərar qəbul edib ki, bütün televiziyalardakı filmlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir. Bu praktika bir çox ölkələrdə var, amma mübahisəli məsələ burasındadır ki, bu qərar Türkiyə türkçəsində olan filmlərə də aid edilir. Hələ mərhum Prezident Heydər Əliyev deyirdi ki, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlətdir. Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra televizorlardan hansı səslər gələ bilər? Sınaqları Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli keçirib. Reportajı dinləyək.
Türkiyə seriallarının Azərbaycan telekanallarında yayımının dayandırılması Günay'ın kefinə lap soğan doğrayıb.
Çünki yarpaq dökümünə baxmaq istəyirəm.
Amma Günay bundan sonra yarpaq dökümünə Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra baxa bilər. Təxminən belə versiyada.
Niyə bana yalan söyledin Leyla?
Niyə mənə yalan danışdın Leyla? Səni düşünmədən dayana bilmirəm, Leyla. Bu vəziyyətin əri ilə bir əlaqəsi var mı?
Götürsəydin beni.
Kaş ki, saçlarımdan sürüyərək aparaydın məni. Çox peşmanam, çox.
Aynı anda idarə edəməzsin.
Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən, yanvarın birindən bütün filmlər yalnız dövlət dilində yayımlanmalıdır. O sıradan türk dilində seriallar və türk dilində olan çıxışlar da tərcümə olunmalıdır. Bu qərar ekspertlər, o cümlədən tamaşaçılar tərəfindən müzakirələrə səbəb oldu. Şəhərin müraciət etdiyim iki sakini bu məsələ ilə bağlı heç cürə razılığa gələ bilmirdilər.
Yoxdur. Ən azından yaxınlıq baxımından da.
Bəs zaman balaca uşaqların türkçə danışmasına necə
baxır? Yox, ona yaxşı baxmıram. Ümumiyyətlə
serialların tərcüməsi.
Ay, sən onu tərcümə eləsən də hamının evində krosnu var. Hamı açacaq krosnuya baxacaq.
Başqa da. Türkiyə ruslara görmüş əlaqəsində kino verirlər, dramalara.
Yox, çox başqa şeydir, ingilis başqa şeydir.
Yox, rusları görürsən.
Yox, sən indi görmüşsən, qazaqlar zaten ruslu danışırlar. Qoysunlar tərcümə eləsinlər onu. Eləmirlər axı.
Nəsədə ki, əgər biz müstəqillik qazanmışıqsa və nə bilim.
Başın düşülən dildir. Nə bilim, Türkiyədə Azərbaycan dilini tərcümə eləyiblərsə, tərcümə vaxta ehtiyac olur ki, yalan başa düşmür.
Ay bacım, mənim əmim qızı bacı var, türkçə danışır.
Geliyorum, gidiyorum. Məncə, ümumiyyətlə Azərbaycanın ekrandan serialları yığışdırmaq lazımdır.
O başqa
da. Artıq Azərbaycan özü istehsal eləsin. Nəsə.
Aynəs televiziyasının proqramlaşdırma departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, türk seriallarının dayandırılması ilə ümumi televiziya baxımlılığı bir qədər aşağı düşsə də tamaşaçı itkisi katastrofik həddə deyil. Onun sözlərinə görə Aynəs hələ ki türk seriallarını tərcümə etməyi düşünmür.
Artıq tamaşaçılar digər istiqamətdə olan seriallara yönəliblər. Yəni bu Latin Amerika, Rusiya və digər ölkələrin istehsal olan seriallardır. Və hal-hazırda əgər əvvəllər bu serialların reytingi yüksək, yəni göstəricilər vermirdilərsə, hal-hazırda məhz bu seriallar daha da aktuallığını bərpa eləməyə başlayırlar.
Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının bu qərarını müsbət qarşılamır. Deyir ki, qərardan əvvəl şura müəyyən alternativlər hazırlamalı idi.
Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq, tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq, bir tərcümə neçəyə başa gəlir, bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik, hansı nə bilim alternativ imkanlar hazırlanır, sən başqa dillər üçün hansı şərait yaratmışıq. Reallıqda biz sizə nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına get-gedə daha az baxır. İndi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kimin imkan var, baxır. Getdi, çanaq antenə aldı sadəcə, ondan baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikir verin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik?
Milli Teleradio Şurası sədrinin köməkçisi Toğrul Məmmədovun fikrincə, filmlərin türk dilində yayımlanmasının dayandırılması tamaşaçı itkisinə səbəb olmayacaq. O deyir ki, şura yaranan gündən bu məsələ gündəmdə idi və televiziyalara imkan verilmişdi ki, öz dublyaj redaksiyalarını qursunlar.
Dövlət dili haqqında qanunun preambulasında birbaşa qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi istifadə edilməsini dövlətçinin əsas əlamətlərindən biri hesab edir. Yayım efirdə dil normalarına uyğun olmalıdır. Bu qanunda dövlət dili haqqında qanun 18-ci maddəsində qeyd olunubdur.
Şuradan bildirildi ki, türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə ilə bağlı qəbul olunan qərar geri götürülməyəcək.
Abacı, ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Neçə vaxtı bir ailə kimi dolanırıq. Bir sürfa başında əbbək yerik.
Bu 90-cı illərdə çəkilmiş Bəxt üzüyü filmindəndir. Aktyor Qazaq ləhcəsində danışır. Əgər Teleradio Şurası yeni bir qərar verərsə, biz bu filmi belə izləyəcəyik.
Ay bacı, valla hayıbdır. Neçə vaxtdır bir ailə kimi dolanırıq. Bir süfrə başında çörək yeyirik.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı. Görürsən ki, Bakıda dükan açmaq üçün 10-15 ağac kəsiləndə ətraf binaların sakinləri ayağa qalxır, mani olmaq istəyirlər. Qalmaqal yaranır, mətbuat bundan bir neçə gün yazır, amma Azərbaycanın qərb bölgəsində meşələr bir ucdan qırılır, yerli sakinlər də bunu alqışlayır. Hətta özləri də aktiv şəkildə bu işdə iştirak edirlər. Söhbət özdə elə meşələrdən gedir ki, Azərbaycanın ən çox turist cəlb edən bölgəsində yerləşir. Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının reportajını qulasaq.
Azərbaycanın ən zəngin meşə zolaqlarından olan Hacıkənd meşəsi qərb bölgəsinə istirahətə gələnlərin ən gəzməli, görməli məkanlarındandır. Həmin ərazidə 500 hektarlıq sahədə ağaclar kəsilərək odun kimi istifadə olunur. Ekoloji ekspertlər deyir ki, meşənin qırılması bu şəkildə davam edərsə, Hacıkənd böyük bir səhraya çevrilə bilər. Ekorenesans İctimai Birliyinin sədri İrşad Abbasov.
Göygöl rayonu ərazisində, dağlıq ərazidə meşələrin qırılması su dövriyyə balansının pozulmasına səbəb olur və konkret olaraq qeyd olunan ərazidə meşələrin qırılması onlarla bulaqların quruması ilə nəticələnmişdir. Torpaq sürüşmələrinə də səbəb olmuşdur.
İrşad Abbasov deyir ki, həmin meşə ərazisində meşənin mühafizəsi düzgün şəkildə qurulmayıb. Bu böyüklükdə ərazini qoruyan kimdir, bilinmir.
Yazdığımız məktublar nəticəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də bir qrup gəldilər və onlar gəlişdə gəldilər ki, bu ərazidə meşə hansı səviyyədə qırılıb? Qırılıb mən deyən mənəmi biçilmiş şəkildə. Meşə qorunması prosesi demək olar ki, effektiv şəkildə qurulmamışdır. Faktı müəyyən elədik ki, fakt qırılır. Və bu işdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Göygöl rayon meşə qoruma və bərpa idarəsinin özünün də marağı azdır.
Helsinki Vətəndaş Assambleyasının qərb bölgəsi üzrə rəhbəri Aslan Vəliyev Hacıkənd meşələrinin kütləvi qırılması ilə bağlı araşdırmalar aparıb. Vəliyev də deyir ki, bu ərazinin qorunmasında nə aidiyyatı qurum, nə də nazirlik maraqlı deyirlər.
Biz yerində monitorin keçirərkən təxminən 500 hektar ərazidə 100 illərlə yaxşı ölçülən və təbiət abidəsi hesab olunan çox qiymətli əvəzsiz ağacların elə yeni kəsildiyini müşahidə elədik. Ağaclar qazanc məqsədi ilə qırılır. Panlar rayonunun meşə mühafizəsi və bərpası idarəsinin əməkdaşları qəti olaraq inkar edirlər ki, belə hal mümkündür. Sadəcə olaraq bu ağacları oğurluq kəsirlər. Biz bunları yerindəcə aşkarlamaq imkanına malikiksə, bəs siz niyə bunu etmirsiniz?
Göygöl rayon meşə mühafizə idarəsinin rəisi Qıbal Əliyev isə deyir ki, Hacıkənd meşə zolağını qorumaq üçün 24 gözətçi təyin edilib. Kütləvi qırılma isə tamamilə dayandırılıb. İqbal Əliyev deyir ki, hətta qırılmış sahələrdə yeni meşə zolağının salınması da başlanılıb.
Meşələrdə bu dəqiqə qanunsuz qırıntılar demək məhsib mirməndirilir. Vaxtilə də qırılmış həmin yerlər tamamilə demək bərpa olunubdur, az bir hissəsi qalıbdır. 2007-ci ildə də 100 hektar yeni meşə əkini salıb həmin ərazidə bu hadisətdə məsul olan qaçqınlar törətmişdir vaxtilə. Yersizdir törələrə kim bildiyi kimi gedə istifadə edib. Bu mühafizə orqanlarına da vermişik. 2005-ci ildə həbs olunan olubdur. Vətəndaş da, meşəçi də rüşvət almasında bəli, ona şükür eləyirsə biz cəzalandırmışıq. Həbs olunan bir nəfər olub, 2 nəfər də icbari iş alıb.
Hacıkənd ərazisində məskunlaşmış məcburi köçkünlər də etiraf edirlər ki, bu bərəkətli meşənin ağacları hesabına həm qazanırlar, həm də satıb dolanırlar.
Sən buradan çəkilən qazı kənddən odu yandırır, bizə də versinlər də, biz də yandıraq.
Ana liniya gedir Hacı kəndini içiylə. Qaz versinlər, heç bizə oduna ehtiyac deyil, qırmarıq. Bəs bu qışın günündə sən bu qarın içində dura bilərsən, ocaqsız, istiliksiz, istilik olmasa durmaq olar. Əş kəsir, yelə icazəli də olsa, icazəsiz də olsa, cəmaat kəsir. O indi hamımız valla meşədi meşə ilə dolanır. Cəmaat yazıq, neyləsin? Odun qırmasa soyuqdan qırırlar ev. Hamısı Kəlbəcər, Şuşalı, Xocalı, Qaşqınlardır.
Odun yandırırıq.
Odunlardan götürürsünüz.
Meşədən. Məcburuq, bəli.
Yoldaşım qırır. Meşədə təbiəti qırmaq olmaz.
Bəs siz nə deyirsən?
Biz də uşaqlarımız yox da. Bən eləyək onda.
Siz də odun gətirirsiniz meşədə?
Hə. Nə qayıb?
Körpə uşaqlarımız var.
Hı-hı. Niyə?
Odun gətir, məcburiyyət qarşısında. Eləsi var, heç imkanı yoxdur. Odunu gətirir, bir manata satır, dolanır.
Hacı kəndi meşə zolağı 12 min hektardır. Ərazidə araşdırma aparmış ictimai təşkilatlar deyir ki, meşə zolağının 500 hektarı tamamilə məhv edilib. Meşə qorunmur. Məcburi köçkünlər isə odunu qırmağa davam edirlər.
Gülnur Raqif qızının reportajı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Avropalılar İranın İslamçı rejiminin kefinə yekə bir acı soğan doğradılar. Avropa Birliği İranın mühacirətdə olan müxalifət təşkilatı Mücahidini xalqı terrorçu təşkilatları siyasından çıxartdı. Bu elə bir dövrdə oldu ki, indi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır Avropa. Bundan ötürü təklif edilən layihələrdən biri də Xəzər regionundan Avropaya qaz daşımalı olan Nabukko kəməri layihəsidir. Həmin layihəyə İranın qoşulması təklifi də var. Amma bu arada Avropada Nabukko'ya aid geniş bir konferans da başlayıb. İlkin Məmmədov konferansdan gözləntiləri çatdıracaq.
Rusiya qazı olmadan Nabukko böyük iddialara və düşünülməmiş addımlara bariz bir abidə ola bilər. Rusiya Başnazirinin birinci mavini, eyni zamanda Qazprom'un da sədri olan Viktor Zubkov Nabukko ilə bağlı belə düşünür. Əslən baxanda Rusiyanın pesimizmi üçün bugün yetərincə əsas var. Çünki hələ ki Nabukko kəmərinə qaz verəcək potensial dövlətlər Azərbaycan, Türkmenistan və Qazaxstan konkret mövqeyə bildirməyiblər. Və daha çox layihənin maliyyələşməsini gözləyirlər, yəni nəqdləşməsini. İran Nabukko'ya qaz vermək istəyir, amma Amerika və Avropanın yaxın gələcəkdə bununla razılaşacağı real görünmür. İraq Nabukko'ya qaz vermək istəyir, amma İraqda lazımi infrastruktur və təminatlar yoxdur. Yerdə qalır ancaq Misir, amma təkcə Misirdən ötürü bu cür kəmər tikməyin mənası olmur. Üstəlik, hələ heç bir ölkə və ya bank 8 milyard avroluq bu layihəni maliyyələşdirməyi üzərinə də götürməyib. Çünki banklar da Nabukko ilə bağlı ən azı hər hansı dövlətlər arası sazişin imzalanmasını və real satıcılarla alıcıların ortaya çıxmasını gözləyirlər. Üstəlik son problemi Türkiyə yaradıb. Avstriya, Balqarstan, Macarstan, Rumuniya ilə birgə konsorsiumun yaradıcılarından olan Türkiyə yeni tələblər irəli sürüb. Biri odur ki, Türkiyə Nabukko'dan keçəcək illik 30 milyard kubmetr qazın 15%-ni ehtiyaclarına sərf eləmək istəyir. İkincisi də odur ki, Türkiyənin baş naziri Erdoğan son Brüssel səfərində Nabukko layihəsinin ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsindən asılı olacağına işarə eləyib. Amma heç də hər kəs Nabukko'dan bədgüman deyil. Azadlıq Radiosunun Budapeştdəki samitində iştirak üçün yolladığı əməkdaşı Brüs Panyer'ə görə iştirakçı ölkələrin nümayəndələri ilə təxmini söhbətlərdən artıq demək olar ki, bu dəfə məsələ tam ciddidir. Avropa bu qışda Rusiya-Ukrayna mübahisəsi yüzündən qazsız qalandan sonra artıq yetərincə qərarlıdır. Panyer'in verdiyi son məlumatlara görə samitdə konsorsiumun yaradıcıları Avstriya, Macarstan, Türkiyə, Rumuniya, Balqarstan və Almaniyanın da enerji nazirlərinin iştirakı Nabukko'nun potensial ixracatçıları qismində Misir, İraq, Azərbaycan, Qazaxstan, hətta Türkmənistanın da samitdə yüksək səviyyədə təmsil olunması, layihəni dəstəkləyən ölkələrin Amerika, Avropa Birliyi rəsmilərinin iştirakı bunu deməyə əsas verir. Bruce Panyer. Mən inanıram ki, bu samitin əsas məqsədi məhz odur ki, Nabukko kəmərinin tikilməsi üçün vacib olan razılaşmanı imzalayıb, maliyyələşməsini təmin eləmək yolunda olan əngəlləri aradan qaldırsınlar. Samitə qatılanların arasında Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və başqa Avropa Maliyyə İnstitutlarının da nümayəndələri var. Və mən gözləyirəm ki, sabah verilən açıqlamalardan biri o olacaq ki, kəməri tikmək üçün lazım olan maliyyəni ayırmağa hazırıq və işə başlaya bilərik. Brüs Panyer deyib ki, hətta artıq Budapeştdə olan Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülərin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətinin üzvləri də qeyri-rəsmi söhbətlərdə Nabukko'nu Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsində alət kimi görmədiklərini vurğulayırlar. Üstəlik Nabukko'nun yaradıcıları olan Macarıstan, Balqarıstan, Rumuniya, Avstriya kimi ölkələrin nümayəndələri və Avropa Birliyinin Avropa Komissiyasının enerji komissarı maraqlı tərəfləri real layihə ilə bağlı ortaq məxrəcə gətirmək üçün çox çalışırlar. Odur ki, sabahki samitin yekununda gözləmək olar ki, Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxstan kimi qərarsız ölkələr və Misir də layihədə iştirakda maraqlı olmaları ilə bağlı konkret ortaq bəyannaməyə qoşulsunlar. Bir neçə kəlmədə Nabukko layihəsinin mahiyyəti haqqında. Konsorsiumun rəsmi saytındakı biznes plana görə Nabukko kəməri Türkiyə-Gürcüstan, Türkiyə-İran sərhədindəki iki nöqtədən başlaya bilər və Asiya sərhədinə qədər uzanacaq. 3000 km uzunluğundakı ana kəmərin 2000 km Türkiyədən qalanı isə Balqarıstan, Rumuniya, Macarıstan və Avstriyadan keçir. Layihənin tikintisini artıq 2010-cu ildən başlanmalıdır və 2013-cü ildə başa çatmalıdır. 8 milyard avroluq layihənin xərcinin 30%-ni bərabər şəkildə konsorsiumun yaradıcıları ödəyəcək, qalan 70%-i isə kreditlə banklardan alınacaq. Kəmərin keçiriciliyi 2014-cü ilin sonunda ildə 30 milyard kubmetrə çatacaq. və bu kəmərə Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, gələcəkdə isə Misir, İraq və İran qazı vurulmalıdır.
İlkin Məmmədovun reportajı. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Babək Bəkirin xüsusi araşdırmasına qulaq asacaqsınız. Biləcəksiniz ki, açıq tenderlərdə milyonlar necə yoxa çıxır. Hələlik.